Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Животът в Новия Завет.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Евангелието от Йоан, 10 глава, 10 стих.
Това три месече изучавахме завета, който в най-простата си чиста форма по същество представлява Божиите думи. Ето така ще ви спася от греха. Точка. Макар че резултатът, великият финал на заветното обещание, разбира се, е вечен живот в един обновен свят, не е нужно да чакаме, за да се наслаждаваме на обещанията на завета днес. Бог има грижата за нашия живот днес. Той иска най-доброто за нас днес. Заветът не е някаква сделка, при която правиш определени неща и след това някъде далеч в бъдещето получаваш своята награда. Наградите, даровете, те са благословения, на които влизащите в заветни взаимоотношения с вяра могат да се наслаждават още тук и сега.
Урокът за тази седмица, краят на нашата поредица за завета, разглежда някои от тези непосредствени благословения. Част от обещанията идват от Божията благодат, изливаща се в сърцата ни, защото сме отворили вратата, когато сме го чули да хлопа на нея. Разбира се, има много повече благословения, отколкото можем да разгледаме за седмица. Но това е едно начало, което всъщност никога няма да свърши.
Основни въпроси. Защо трябва да изпитваме радост? Въз основа на какво можем да изискваме това обещание? Защо завета трябва да ни освободи от бремето на вината? Какво означава да имаме ново сърце? Неделя. Радост. 1 Йоан 1.4.
И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.
Вижте какво е написал апостол Йоан тук. В няколко прости думи той изразява какво трябва да бъде едно от най-големите ни преимущества като народ на завета. И това е обещанието за радостта. Често ни се казва като християни да не се осланаме на чувствата, понеже вярата не е чувство и тя трябва да стои над тях. Всичко това е вярно. Но същевременно ние няма да бъдем човешки същества, ако не сме създания с чувства, емоции и настроения. Не можем да отречем своите чувства. Това, което трябва да направим, е да ги разберем, да им определим подходяща роля и да ги държим под контрол. Но да се отречем от тях означава да се отречем от онова, което ни прави хора. Все едно да кажем на кръга, да престане да бъде кръгъл. Наистина, както казва този стих, не само трябва да изпитваме чувства, в този случай радост, но те трябва да бъдат изобилни. Изобщо не звучи така, сякаш трябва да се отричаме от чувствата си, нали?
Какво пише Йоан на ранните християни с надеждата да направи тяхната радост пълна и защо това трябва да им носи радост?
Апостол Йоан е един от първите 12. Той е бил с Христос почти от самото начало на неговото служене. Продължил 3 години и половина. Свидетел на някои от най-удивителните събития в живота на Спасителя. Той е при кръста, в Гецимания, както и при преобразяването. Следователно като свидетел, той определено е компетентен да говори по тези въпроси.
И все пак забележете, че ударението не пада върху самия него, а върху това, което Исус е направил за учениците, така че те сега да могат да общуват както един с друг, така и с самия Бог. Исус е прокарал път за нас, за да можем да имаме близка връзка с Господ и един от резултатите от това общуване, тази връзка е радостта. Йоан иска те да знаят, че онова, което са чули за Исус, е вярно. Той го е виждал, докосвал и чувал. И следователно и те също могат да имат радостни взаимоотношения със своя небесен Отец, който ги обича и е дал себе си за тях чрез своя Син.
В определен смисъл Йоан дава своето лично свидетелство. Какво е вашето свидетелство относно връзката ви с Исус? Какво бихте могли да кажете, което ще подсили нечия радост в Бога, така както Йоан се стреми да направи тук? Понеделник. Без вина. Римляни 8:1.
И така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух.
Една жена била убита по особено жесток начин от неизвестен убиец. Полицията поставила капан, като сложила скрит микрофон на гроба й. Една вечер, много месеци след смъртта на жената, млад мъж се приближил до гроба, коленичил и плачейки я умолявал за прошка. Полицията, разбира се, чула думите му и го арестувала за престъплението. Какво е накарало този мъж да отиде до гроба? Трябва да е било вината. Какво иначе?
Разбира се, макар никой от нас, надявам се, не е правил нищо толкова лошо като този млад човек, всички ние сме виновни, всички сме вършили неща, от които се срамуваме, заради които бихме искали времето да се върне назад. Но това е невъзможно. Благодарение на Исус и кръвта на Новия Завет, никой от нас не трябва да живее с позора на вината. Според текста за днес, срещу нас няма никакво осъждане. Най-великият съдия ни определя като невинни, сякаш не сме извършили нищо от това, за което изпитваме вина.
Как следните текстове ни помагат да разберем Римляни 8:1? Йоан 5:24.
Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
Римляни 3:24 и 25.
С неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра.
И 2 Коринтяни 5:21.
За нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Едно от най-великите обещания за живота в заветна връзка с Господа е, че вече не се налага да живеем под бремето на вината. Заради кръвта на завета, от нас, които избираме да влезем в тази заветна връзка с Господ, които избираме да живеем чрез вяра, покаяние и покорство, се вдига бремето на греха. Когато Сатана иска да прошепне в ухото ни, че сме зли, че сме лоши, че сме прекалено грешни, за да бъдем приети от Бога, можем да последваме примера на Исус, когато Сатана го изкушава в пустинята, т.е. да цитираме Писанието. А един от най-добрите стихове за такива случаи е Римляни 8:1. Това не означава, че отхвърляме реалността на греха в своя живот. Не, то значи, че поради заветната ни връзка с Бог, ние вече не живеем под осъждането на този грях. Исус е платил нашето наказание и сега стои в присъствието на Отец, застъпвайки се с собствената си кръв за нас, като представя своята правда вместо нашите грехове.
По какъв начин фактът, че Господ е простил всички грехове, които сте извършили, променя живота ви? Как това ви помага в отношенията ви с хора, които са съгрешили срещу вас? Как то трябва да влияе върху начина, по който се отнасяте с тях? Вторник. Нов завет и ново сърце. Ефесяни 3 глава 17 до 19 стихове.
Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Както уроците от това тримесечие показаха, при Новия Завет Господ поставя закона в сърцата ни. Този закон не само е там, но според днешните стихове Христос и Неговият закон са тясно свързани, което, разбира се, е съвсем логично. Следователно, с Христовия закон в сърцата ни, заедно с самия Христос, който се е вселил там, гръцката дума, която в текста по-горе е преведена като «всели», също означава да се настани, предавайки идеята за постоянно присъствие. По този начин ние стигаме до следващата привилегия на завета – ново сърце.
Защо се нуждаем от ново сърце? Какви промени трябва да се виждат в тези, които имат ново сърце?
Прочетете отново стиха за днес. Забележете, че Павел набляга на любовта, като твърди, че ние трябва да бъдем вкоренени и основани в нея. Тези думи предполагат стабилност, устойчивост и постоянство в любовта. Нашата вяра не значи нищо, ако не се корени в любовта към Бога и любовта към другите. Такава любов не идва във вакуум, точно обратното. Тя настъпва, защото сме прозрели Божията любов към нас. любов, която превъзхожда всяко знание, така както е проявена чрез Исус.
В резултат, нашият живот се променя, сърцата ни се преобразяват и ние ставаме нови хора с нови мисли, желания и намерения. Такава е нашата реакция спрямо Божията любов към нас, която променя сърцата ни и всажда любов към другите. Може би това е, което Павел иска да каже поне отчасти, когато говори за нашето изпълване с цялата Божия пълнота.
Прочетете 1 Йоан 4:16, как този текст е свързан с написаното от Павел в Ефесяни 3 глава 17 до 19 стихове. 1 Йоан 4:16.
Ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него.
Разгледайте текстовете, които изучаваме днес. Какво можете да направите, за да позволите на тези текстове да се изпълнят в живота ви? Има ли неща, които трябва да промените? Неща, които може би ви пречат да преживеете Божията пълнота? Направете си списък с промените, които трябва да извършите в живота си. Направете един за себе си, ако желаете още един, който да споделите с групата. Как да си помогнете едни на други, за да постигнете необходимите промени? Сряда. Новият завет и вечният живот. Йоан, 11 глава, 25 и 26 стихове.
Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довек.
Има две измерения на вечния живот. Сегашното измерение носи на вярващия изобилен живот днес, т.е. много обещания дадени за живота в този свят. Бъдещото измерение, разбира се, е вечният живот, обещанието за възкресение на тялото. Макар че стои в бъдещето, това е събитие, заради което всяко премеждие си заслужава. Към него са насочени всичките ни надежди като християни.
Изследвайте стиха за днес. Какво ни казва Исус тук? Къде можем да намерим вечния живот? Как разбираме думите му, че онези, които вярват в него и да умрат, ще живеят?
Разбира се, всички ние умираме, но според Исус тази смърт е само сън. Временна пауза, която за тези, които вярват в Него, ще приключи при Възкресението. Когато Христос се завърне, мъртвите в Христос ще се събудят като безсмъртни, а живите Негови последователи в миг на око ще бъдат преобразени в безсмъртие. Както мъртвите, така и живите, които са Христови, ще имат едно и също тяло след Възкресението. В този момент за Божия народ започва безсмъртието.
Каква невероятна радост е да знаем, че нашият край не е в гроба, а че всъщност няма край. Ще ни бъде подарен нов, безкраен живот. В Купнежът на вековете Елън Уайт пише: Христос стана една плът с нас, за да станем ние един дух с Него. По силата на тази връзка ще излезем от гроба не просто като изява на Христовата сила, но защото чрез вяра Неговият живот е станал наш. Онези, които виждат Христос в истинската му същина и го приемат в сърцето си, имат вечен живот. Христос живее в нас чрез духа си, а Божият дух, прият в сърцето чрез вяра, е началото на вечния живот.
Как да се наслаждаваме на благословенията от вечния живот? С други думи, какво ни дава това обещание сега? Запишете някои от привилегиите, които обещанието за вечен живот ви дава лично на вас във всеки ден от вашия живот. Как бихте могли да използвате тази надежда и това обещание и да ги споделите с някого, който, например, се измъчва от смъртта на любим човек? Четвъртък. Новият завет и мисията. Матей 28 глава 19 и 20 стихове.
И така идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.
Навсякъде по света хората се борят с това, което южноафриканският писател Лауренс Ван дер Пост нарича товарът на безсмислието. Хората имат дъра на живота, но въпреки това не знаят какво да правят с него. Не знаят каква е целта на този дар, нито как да го използват. Това е все едно да дадеш на някого библиотека пълна с редки книги, Ама човекът да не ги чете, а да ги използва за подпалки в печката. Каква ужасна загуба на нещо толкова ценно.
Новозаветният християнин обаче не страда от подобен проблем, точно обратното. Онези, които знаят и лично са преживели невероятната новина за един разпнат и възкръснал Спасител, който е умрял за греховете на всеки един човек, за да има той вечен живот, познават радостта. Като приема ясния призив от Матей 28 глава, вярващият определено има мисия и цел в живота, и тя е да разпространява по света изключителната истина, че той или тя лично са преживели Исус Христос. Каква привилегия! Почти всичко, което вършим в този свят, ще приключи заедно с неговия край. Но разпространението на Евангелието сред другите е дело, което ще остане за вечността. Каква изключителна мисия и цел!
Изследвайте стиховете за днес и открийте техните различни елементи. Какви конкретни неща ни казва Исус да правим и с какво е свързано всяко едно от тях? Какво обещание имаме, което трябва да ни придаде вярата и смелостта да извършим това, което Христос ни заповядва?
На нас като вярващи от Новия Завет ни е дадена ясна заповед от самия Господ. Каквито и да сме, каквото и да е нашето положение, каквито и да са ограниченията ни, всеки един от нас може да изиграе своята роля. Правите ли нещо? Можете ли да направите нещо повече? Какво би могла да направи вашата група заедно, за да има по-голяма роля в това дело?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Божият народ освободен» от книгата на Елън Уайт «Великата борба» и главата «Радост в Господа от пътят към Христос».
Елън Уайт пише в Библейско ехо и Знамения на времето. Светият Божи син не носи своите грехове или скърби. Той носи скърбите на другите, защото върху него е положено беззаконието на всички нас. Той свързва себе си с човека чрез своето божествено състрадание и като представител на човешкия род се оставя да бъде третиран като грешник. Поглежда в бездната на скръпта, отворена за нас поради греховете ни, и си поставя за цел да направим мост над пропаста, която отделя човека от Бога. Елън Уайт пише още в свидетелства към църквата, том 5. Ела, братко мой, ела такъв какъвто си, грешен и опетнен. Положи товара на вината си върху Исус и чрез вяра изисквай неговите заслуги. Ела сега, докато милостта още съществува. Ела с изповед, ела с съкрушено и моляващо сърце и Господ ще ти прости изобилно. Не смей да гледаш леко на още една възможност. Слушай се в гласа на милостта, който сега те умолява да възкръснеш от смъртта, за да може Христос да ти даде светлина. Всеки момент сега изглежда пряко свързан с съдбините на невидимия свят. Тогава не оставяй поради гордост и неверие да продължаваш да отхвърляш предложената милост. Ако направиш това, ще бъдеш оставен да изговориш накрая оплакването. Премина жътвата, мина се лятото и ние не се избавихме.
Въпроси за разискване. Франциско Хосе Морено пише: ние сравняваме себе си с огромната вселена и осъзнаваме своето невежество и крайно безсилие. Оттам идва нашата несигурност. Затова се страхуваме. Сравнете неговото твърдение с това, което изучавахме през тази седмица в Ефесяни 3 глава, 17 до 19 стихове. Какви са разликите между тези два възгледа? Второ, Бог ни обещал радост като вярващи в Исус. Радостта същото нещо ли е като щастието? Трябва ли винаги да сме щастливи? И ако не сме, има ли нещо, което не е наред в нашата християнска опитност? Какво ни разкрива животът на Исус, а то ни помага да разберем отговорите на тези въпроси? И трето, размишлявайте още малко върху идеята да имаме цялата Божия пълнота. Какво означава това и как да го преживеем в своя живот?
Обобщение. Заветът не е просто някаква дълбока теологична концепция. Всъщност той определя параметрите на нашата спасителна връзка с Христос, връзка, която ни носи чудесни ползи сега и в бъдеще при Неговото завръщане.
съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.